Seniorer og privat virksomhed i oplevelsesbranchen har vi kaldt denne udgave af serien De Udødelige. Vi skal møde to mennesker, der har udviklet hver sit firma inden for oplevelseserhverv og turisme. Aktive mennesker længe efter den officielle pensionsalder er indtruffet. Først Jørgen Jensen, der sammen med sin kone viderefører i 4. generation et firma med kabervognskørsel. Det er en genudsendelse, så vi gør os opmærksom på, at den anden person, vi skal møde, Betsy Holk, er død i mellemtiden, men hun var aktiv stadig som 82-årig med sit rejsebureau Marco Polo.
Vi er hos Jørgen Jensen. Kalder du det en virksomhed eller en forretning? Hvad kalder du egentlig
til det? Jeg kan kalde det for en forretning.
Og hvad er det, du laver?
Jeg kører hestvogn ud i Dyrehavn. Og det har jeg gjort i 63 år. Og så længe jeg er helbredt til, så fortsætter jeg, for jeg har Danmarks største arbejdsplads. Han der nu er, du står herinde, det er poker. Det er en hvid, som er ude at gå. Og så herinde, der er Hansen, han er også hvid. Og så er der Rigs, som er brug. Det er dem, jeg har på nuværende tidspunkt.
Og Hansen, det er ham, som du har haft rigtig længe?
Ja. Han var kørt med 16-17 år. Vi følte sig i tygt og tyndt, vi tog. Prøv at se, hvor han lytter, når jeg står og siger Hansen til ham. Han bestemmer selv farlig dyrehavn. Jeg er kommet med for at få pengene. For det er han, der bestemmer, hvor vi kan næsten. Ej, det er ikke helt rigtigt, men... Han bestemmer nok lidt for meget, men det er lige meget. Så længe det går godt, så skal han jo lov til at hygge sig, ikke? Men han er stabil i trafikken, der er ikke noget. Han er en fin hest. Men man ved jo aldrig, hvor man har en hest. Og hvis du vidste, hvor stærk den var, så tog du slet ikke tid op bagved at køre den, for så løb den jo med dig hver dag. Men en hest, den bliver behandlet ordentligt, det er jo et kommunalt dyr. For ellers så kunne man slet ikke gøre det, vi ser gør. Den løber bare med os hver dag, ikke? Den er en hest, der behandler noget som en hund. Den er bestemt. Den må ikke tage teten. Det må en hund heller ikke. Og hvis kan du styre det der, så har du altid at arbejdsvend i en hest. Jeg kan kun sige godt om en hest. Jeg kan måske have fast på, hvad jeg siger, men rige damer, de har en vis evne til at lave heste uopdragende. Og hvor vi kusker godt lide, de skal høre det her. Så de to ting passer ikke sammen.
Har du nogensinde reddet selv?
Ja, lidt. Jeg var helt ung. Det siger mig ikke rigtig noget. Men jeg kan godt lide at køre. Jeg synes, det er dejligt. At man sidder op og nyder hesten, når den går pænt. Så man skal ikke stoppe med en hest og sige, nå, nu kører vi bare lidt derude. Du skal arbejde lidt med den, så den går pænt. Det er det, du skal sidde og frøde over.
Det må så være det sidste hus i Skovs Hoved, hvor der er stald.
Ja, der er en oppe på Storsborgsvej, hos Max Nielsen og Julie. Men ellers er der ikke flere. Mange af dem, de har jo stald på travbanen.
Jeg kunne forestille mig, at tidligere, der må der have været,
der
må have været stalle rundt omkring.
Ja, der var flere inde ved kronen derinde, hvor der var stald til 10 heste. Men nu har vi søgt af P. Møllerfonden om at få lavet en ny stald ude i Dyrehavn. Eller ved siden af Dyrehavn. Og nu må vi se, om vi får pengene, så skal vi til at bygge. For det bliver et problem. Det bliver med at skaffe staldplads.
Ja, for hvor mange er I, der kører derude?
Vi er 19 stykker. For 30 vogne.
Hvorfor hedder det egentlig en kabervogn?
Det er fordi, det, man må kaber med den. Du må kaber kunderne, der kommer fra stationen her. Så må du godt stå og vifte lidt med hånden. Og... I gamle dage så det mest med kasketten. Det gør de ikke mere. De er så gode til at kæbe, som de var i gamle dage. Der kunne de bare det der.
Hvor mange forskellige ture er der egentlig, man kan tage?
Jamen, der er jo en del forskellige ture. Der er fra Klampenborg til Bakken, det er 85. Så er der dem, vi kalder for børnehaveturen. Det er en små 20 minutter til 200. Så er der en ind forbi Foderhus på en halv time til 300. Og så er timesturen op til Slot og tilbage igen til 500. Det er jo dem, vi kører mest. Så der er jo lidt for en værd penge på. Jeg har været formand for dem jo i 5-36 år. Og jeg er til råben til, at vi skal have fornuftige priser og køre meget. Er noget frem for at stille og store priser.
Og hvor mange vogne har I?
Jamen, vi har kun 3 nu. Fordi efter 63 år, så begynder jeg at trampe lidt ned. Uden at stoppe, for det gør jeg ikke. Men ja, stresset, det er slut. Jeg vil køre, når vejret går. Jeg har sagt til kollegaer, at jeg kører kun, når solen skinner. Men det er jo lidt løgn, for det har jo regnet meget i år, så jeg må køre lidt derude.
Hvad er din arbejdsdag? Hvordan ser den ud?
Jamen, den er fra klokken 7 til klokken. Men det ved vi, når I er om op. Klokken 18, vel?
Og hvad er det første at gøre mål klokken 7?
Det er for at få noget at spise. Nå, om morgenen, det er at få min morgenmad. Og så går jeg, det er at få hestene. Og så går jeg ind og spiser min morgenmad. Jeg får sådan nogenlunde på klokkeslæt. Klokken 7, klokken 12 og klokken 16. Og så får de ikke mere den dag. Det kan ikke gå at være afhængig af dem. De bliver passet 100%, men så kan man blive ved, for de kan hele tiden. Så man bliver nødt til at sætte loft på, hvor meget skal have, ikke? Men det er spændende arbejde, hvis man kan lide det. Men man må ikke gå og kigge på tiden, for det er de lige stunder får du aldrig betalt. Og derfor taxa og hestevogne i dyrehaven, det er nok lidt to lige for øjeblikket, for der er mange lægestunder. Og de lægestunder, dem kan jeg altså ikke betale regninger med.
Men du vælger så en vogn, du kører op med?
Jeg har nu vogn nummer 14, den kører jeg fast med, og en hvid hest. Og det er det sådan set dit faste, jeg har. Så har jeg en, der hedder Laura, så en, der hedder Ip, der kommer og kører, når vejret sådan er nogenlunde ordentligt.
Og hvad er det gode ved at køre hestevognskørsel?
Ja, det er jo naturen. Den skal man kunne lide. Og man skal kunne lide at arbejde med hesten. Det skal man holde op. Hvis du kun kører for pengenes skyld, så holder du ikke ret længe. Jeg vil ikke sige, at kaperkørselen er... Jo, den er på retur. For unge mennesker i dag, de er jo mere afhængige af en anden, end da jeg var. De skal jo vaske op, og de skal støvsuge. Ingen af det er helt i orden, at de går på arbejde begge to. Men jeg tror da ikke, at jeg skulle finde en dame, da jeg blev væk til på lørdag og søndag. Så tror jeg sgu nok, at opvasken ville stå længe ude på køkkenbordet. Så derfor tror jeg ikke på fremover, at den får nogen stor blomstertid. Det tror jeg ikke på, for det bliver svært for folk til at arbejde på lørdag og søndag, anden juledag og tredje juledag, hvad det hedder. Ikke? Det skal du være skabt til.
Og det kunne ikke gå, hvis man nu kun arbejder i weekenden for eksempel?
Det kan jo godt. Men så skal jeg lige på støtten, for der dør du også ud, jo. Og det er desværre nok af, jo, så det, den vej har jeg ikke gået. Jeg har prøvet at få arbejde ud af krisen, og jeg har haft krise. Jeg startede derude. Det var hårdt. Men jeg er den type, hvis man ikke lever på 5 timer, jamen, så må man tage 7 timer. Og da jeg startede derude som ganske ung mand, jamen det kunne godt være, det var mig, der skulle være der, og så har jeg været siden.
Og det var din far, som også kørte kaperkørsel?
Det var min oldefar, min bedstefar, min far og mig. Det startede jo med at køre fiskekoner. Og lægevagt havde vi også dengang. Dengang var folk mere sejlige, der kunne de vente på lægen, han kom med hestevogn. Men så kørte de jo arbejdskørsel, og ja, ikke så meget det der med at køre dyr, som vi gør nu. Men det blev hen ad vejen til det. Vi kørte jo sammen, far og mig. Det er cirka 30 år siden, jeg tog over. Men vi havde det meget godt sammen dengang, selvom der var jo mere de tasser inden for forældrene, der er i dag. For jeg var da nok indrømt med både min far og den generation dengang. De var jo nok lige hårde nok i filmen. De var de tasser, ikke? En blanding af dengang og i dag, så tror jeg, der er blevet nogle utrolig dejlige unger. Men i dag har folk nok lidt for travlt med sit arbejde, og så de svigter børnene lidt. For jeg tror ikke, børnene var dårligere, da jeg var barn. Men der var mor hjemme og lavede en kop kaffe. I dag går jeg hjem til et tomt hus. Og det er ingen bebrejse. For hvis du har et stort hus, 2 biler, det skal folk have. Et efter morgenbrød, et til noget andet noget. Så koster det, og så går du ud af børnene.
Men I har kunnet holde jeres altså firmaet kørende uden bilindtægter eller nogen?
Ja, nej, min kone har det. Hun har været i supermarked og købmand i Klampenborg. Ej, det er meget rart, at en pige har en, det går hjem med lidt hyre en gang med dem, ikke?
Og det var skoleregler. Jeg laver sådan lidt forskelligt.
Men vi er jo meget afhængige af bæret, og det har jo ikke været godt i år. Så for en pensionist har det været godt nok, men for folk, der har dyre hester, dyre vogne og dyr staldplads, så har det været et dårligt år. Og det er nok det, man skal passe på fremover. Og så mener jeg også, at dyresparken, Jeg ved godt, jeg den her dyrkesbar, men jeg har døbt lidt om den her bankens plejehjem. For jeg synes, de kørte helt dybt på natdok. I gamle dage, jeg kunne komme, der kunne de godt køre åbne, når klokken var 10-11 stykker. I dag, der åbner de klokken 2 på de fleste dagene. Og det er dybt på nat. For gamle forældre, eller bedsteforældre, de går ikke på banken, når klokken 2-3 om dagen. De går om formiddagen og går hjem med barnet igen senere. Så det er en mærkelig måde at køre banken på deroppe. Og hele april måned næste år, der er de lukket mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Og så siger det mig selv, hvor fanden åbner de? Så vi skal vende op til 1. maj. Nej, bakken over her, de har været hård ved kaberkusten i år. Hvis man er så heldig at tjene penge på 5 måneder, så synes man, at give den hele armen på de 5 måneder. Frem for andre mennesker, de må tage ud i morgen kl. 6 om morgenen, og der bare var et år. Så de er privilegeret derude.
Ja, men så 7 måneders ferie.
Jeg synes, de kunne blive for privilegeret.
De investerer ikke nok.
Jo, ikke om de investerer, men ikke i arbejdsmæssigt. Nej, det kan de ikke.
Jeres søn er ikke så interesseret i
det. Nej, for det, han kan nok ikke køre på den måde, jeg kører det med. Han vil godt have mere fritid. Han vil gerne må køre det cykelløb, eller cykle med unge mennesker og sine kammerater. Og der er ikke tid til så meget, hvis du kæmper hvor man en dyr, så skal der altså være der, når folk er der. Så jeg kan godt forstå, at han ikke vil. Og tiderne, de krasser derude. Så jeg har taget den bedste tid i dyrehaven. Og det vil være stor synd at lokke ham derud. Det vil gøre en bjørnetjeneste. Han har et kanon arbejde i Skorsu Idrætsforening. Og det er han god til. Han har 2 børn og et barnebarn og dejlig kone. Så nej, han skal blive det, hvor han er.
Hvad er så udsigten for firmaet?
Ja, det var jo et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke, når først bliver mænd og tage mig. Det er jeg sådan set også ligeglad med, så har jeg gjort mit. Så det kunne jeg aldrig tænke på. Jeg synes, det er bedre, at det lukker af den dag, jeg er væk, end at lukke sin søn herned, og han ikke kan leve af det. Det vil være stor søn. Det vil jeg have dårligt med. Så er jeg bedre med den på den anden måde.
Men du er... Hvor gammel er du nu?
78.
Og du har ikke overvejet at gå på pension?
Nej, det har jeg sgu ikke. Nej, det har jeg ikke. Så længe jeg har, som jeg har det, og sætter tempoet ned, nej, så kører jeg videre.
Ja, der er jo andre, der siger, altså når man er 60, så skal man, så skulle det være dejligt at holde op.
Det vil jeg slet ikke blande mig i, for det kommer lidt an på, dem vil jeg slet ikke se ned på, dem der siger det. For det kommer an på helbredet. For når man bliver syg, så er det nok siden lænestol, eller sidde sammen med ældre og snakke om sygdom. Det bliver man sgu ikke rask af. Og det vil jeg godt indrømme, det bruger jeg ikke meget tid på at snakke om sygdommene. Jeg vil hellere snakke om dyrehaven. Men der er jo heller ikke nogen, der har sådan en skov, som vi har så tæt ved en storby. 20 minutter som en dyrehaven, det er der ikke mange, der praler af. Så jeg har jo hele dengang, jeg valgte mit arbejde. Det er en kanon arbejdsplads. Og så har jeg haft dame i mit liv. Vi har haft guldbrødder på det. Det har også været stort. Vi har fået et oldebarn. Det er også stort. Nej, jeg er en lykkelig mand.
I rejsebranchen hedder Betsy Holk. Det er jeg kendt som. Men i virkeligheden hedder jeg Betsy Oxholm. Men man kan ikke skifte brandnavn, når man først er kommet godt i gang med et firma. Som startede i den 13. august 1983, hvor min partner og jeg, vi begyndte et lille rejsebureau nede i Teglgårdstræde, og der var jeg 52 år. Altså, det var jo en god alder at starte eget firma i. Så fra det punkt af kunne jeg jo ligesom ikke tænke på, hvor gammel jeg var, eller hvor længe jeg ville blive ved, eller noget som helst. Det var bare om at komme i gang, og så få firmaet til at køre. Og det gjorde det jo med stor succes. Og eksisterer den dag i dag som Marco Polo Rejsebureau. Eller hvad du vil kalde det, Marco Polo Tours.
Men hvad fik dig til at lave en virksomhed i en alder af 52?
Fordi jeg var i et ægteskab, hvor jeg havde rejst rundt som medrejsende hustru for Kamsaks og Christiania Nielsen og flyttet 22 gange på 17 år. Og hele tiden fik min mand forfremmet og fik mine 2 piger. Lossede igennem alle mulige skoler, så de var studenter før alle mulige andre blev akademiker i en ung alder. Den ene blev læge, da hun var 23, færdiguddannet, uden at have gået i dansk skole. Så jeg havde haft et travlt liv med dem. Og så en dag vågnede jeg op og sagde, nå Betsy, hvad med dig selv? Det var sådan et virkelig wake-up call. Jeg gik jo der rundt i huset og vidste ikke, hvad i verden skulle jeg nu. Nu havde jeg jo fået den her geniale mand frem i verden og de der geniale børn fremme. Så hvad med mig? Og så var det, at jeg tænkte, det jeg egentlig vidste mest om, det var jo at rejse, fordi jeg havde jo boet alle vejene. Og så blev det til, at det blev et rejsebureau, jeg startede. Det kunne lige så godt have været noget andet. Jeg var også uddannet indendørsarkitekt. Jeg kunne også være begyndt at lave køkkener eller noget andet. Men det blev rejser. Sådan faldt brikkerne.
Var du alene om at starte, eller startede du sammen med nogle andre?
Jeg startede sammen med en anden pige, der hed Ingrid Emons. Og hun havde praktisk rejsebyråkendskab. Hun kunne sælge rejser, lave billetter og gøre sådan noget. Jeg var den kreative, og den, der så optrådte som rejseleder og tog ud med alle disse rejsende damer. Stort set ældre, velhavende damer fra Salon Lund og Klampenborg, som var fantastiske, når der ikke var vand i hanerne, når der maden var dårlig, når sengene knagede, når alt ramlede. De lavede aldrig vold. De lavede simpelthen aldrig vold. Det gjorde de ikke. De var søde. Og inden vi tog ud og rejse, så inviterede jeg dem altid hjem i mit eget hus til at deltage og møde, så de kunne møde hinanden, og så de kunne se, at jeg havde to badeværelser. For jeg vidste, at vi ville komme ud nogle steder, hvor der absolut kun var et hul i jorden.
Hvor gik rejserne hen i starten?
Ja, det var først og fremmest Bali, Kina, Bhutan, og senere kom Vietnam, Laos og Cambodja til. Der var Sydamerika, der var Peru, vi gik på Inka-stien. Vi har klatret på Kota Kinabalu på Borneo. Vi har prøvet alt. Og jeg lavede en ny rejse hvert år. Og den her flok damer, de tog med mig i 25 år. De spurgte aldrig, hvor vi skulle hen. De sagde bare, vi tager med dig næste gang. Og vi laver stadigvæk den samme type rejser, som jeg startede med. Rundrejser med dansk rejseleder ud til fjerne steder. Og der var jeg jo sådan set first mover med hensyn til at tage til Kina. I 80'erne var der ikke, vi havde ingen konkurrence faktisk med andre eventyrrejsebyråer. Og vi var de første i Vietnam, Laos og Cambodja. Vi var de første alle vejene.
Og i dag er du også
82. Jeg blev 82 i maj.
Og hvad er dit arbejde i dag? Er du stadigvæk virksomhedsejer?
Nej. Virksomheden blev jo solgt for 7 år siden. Så jeg er bare kommet ind som sådan en, skal vi sige, maskot. fordi vi har jubilæum i år. Og så er det jo meget godt at have den gamle stifter med. Og det, jeg kan bidrage til, det er sådan set min erfaring og Så morte mig meget at skrive programmer og skrive rejseberetninger, som sådan, jeg selv synes virker interessante og helst skulle kunne sælge rejserne til kunderne. Sådan at det ikke bliver sådan nogle efterhånden af programmer og rejser. De er jo meget standardiseret, og kl. 14 gør man sådan, og kl. 16 gør man sådan, og hvis man så ikke gør sådan på de tidspunkter, så spørger kunderne, hvorfor gør man ikke det? Altså, sådan var det ikke i min tid. Vi tog ud, og så oplevede vi, og så vi det, vi så. Der var ikke timeplaner, som jeg var hængt op på, for vi anede jo aldrig, hvor det var, og vi vidste heller ikke, hvordan der var i landet, og der var heller ikke nogen andre, der havde prøvet det, så det var bare afsted. Og dengang var det rigtig morsomt. Der skal jo noget skriftligt materiale til. Der skal jo skrives om de forskellige lande. Og helst på en måde, så du kan høre, at man har været der. Så jeg vil gerne have sådan noget lokalt med ind i det, og hvordan folk er, og forskellen på de forskellige lande. Hvad er egentlig forskellen på at rejse i Peru i modsætning til New Zealand? Altså mange mennesker, de køber en rejse, så skal de derud af, uden faktisk helt at vide, hvor er det egentlig, vi tager hen. Og nu er jeg meget glad for at være tilbage i Marco Polo og være ansat. Selvom jeg ikke har nogen indflydelse. Altså, jeg er her. Jeg har nok noget indflydelse, men det er jo ikke mig, der bestemmer. Gud vil have lovet, for det er jo også blevet afsindig indviklet. Det er jo bundlinjer og tal og tal og tal. Der ville ikke være noget kreativt arbejde for mig ved at være direktør. Det ville jeg jo slet ikke regne mig til. Det har været afsindig spændende fra start 2-3 personer, og så var vi plus 5, og så var vi 7. Og til sidst var vi 30 med en afdeling i Aarhus. Og så gik det hele galt, fordi der var krise der, og der var 11. september, og der var SARS i Kina, og vi havde meget dårlige rådgiver. Nogle elendige bestyrelsesformænd, og ikke nogen til ligesom at sige, ho, altså, det er rigtig godt at være kreativ og kunne skabe en masse, men så nogle mennesker er nødt til at have hjælp fra nogle regnskabsfolk og nogle andre, som siger, pas på med det her. Og det havde vi ikke. Det har været igennem tumulter igennem snart 10 år. Og nu er vi her med et stort internationalt firma i England, som har opkøbt Marco Polo samt nogle andre rejsbyråer, som vi jo er under samme paraply med.
Men konceptet er det samme,
ja,
som...
Ja, Marco Polo-konceptet prøver vi at bevare. Men det er meget, meget svært. Og det ser man jo tit med firmaer, der har haft en ejer og en ildsjæl, at det bliver noget andet. Jeg synes, det var nemmere med mine gamle damer, der bare tog med, og en af mine gamle kunder, hun gik ind i magasin og sagde, jeg skal altså have en meget stærk nederdel. Den skal være sådan, at en krokodilleunge kan springe op i skødet på mig. Altså, nu har vi kunder, der beklager sig, hvis de kører på et tog i Vietnam og sovekupererne. Det er jo ikke europæisk standard. Det er, som det er, som om rejse. Og så, jeg mener, hvorfor tager man ud, hvis det hele var som derhjemme, så behøver man jo ikke at rejse med.
Er mentaliteten blevet mere forkælet?
Meget forkælet. Det er jo helt utroligt. Og mange kan jo slet ikke tåle at tage ud til de lande, du og jeg har rejst i, fordi de vil ikke se på fattigdom, og de vil ikke se på elendighed i Indien eller i Afrika. Og derfor er rejselande som Australien og New Zealand jo meget populære, fordi det er jo næsten som at rejse herhjemme.
Så med al din erfaring med hensyn til rejser, hvad vil du så anbefale danskerne?
At de ikke slæbte sådan nogle store kufferter med. Jeg rejser med 10-12 kilo i en vadsæk, og så får jeg vasket hver dag på de hoteller, jeg bor på. Og den kan jeg have med på flyveren. Sådan en blød vadsæk, ikke? Og den kan jeg selv bære. Og det er rigeligt. Og så gør jeg det, at jeg holder mig til hvidt og base, og ikke noget andet. Ikke noget blomstret, der ikke passer til noget andet blomstret, og så videre, og så videre. Keep it simple.
Du har aldrig været bange for overfald eller trafikuheld?
Nej. Altså, man kan jo ikke fylde sit liv med at være bange for noget, der måske ikke sker, så man ikke aner, hvad det er. Altså, hvis man er tillidsfuld, så tror jeg ikke, at der sker noget. Og når jeg har rejst med rejsende, så har jeg jo haft lokale guider, og så har jeg haft alle mine penge i en sæk, og så har jeg sagt til den lokale guide, jeg er så glemsom, så du må passe på pengene. De er troligt gået rundt, så man har holdt på dem og sagt, jamen, vi har penge. Så...
Hvilke lande har du selv holdt mest af at rejse?
Afrika, helt sikkert. Det er mit yndlingsland, og jeg boede fra jeg var 24 til jeg var 30, boede jeg i portugisisk Østafrika, Mozambique. Jamen, jeg elsker de sorte, og jeg elsker himlen og brændrøgen og de vilde dyr og de store vider i Afrika. Så det er det land, jeg ustandsligt vender. Det kontinent, jeg ustandsligt vender tilbage til. alle de lande, jeg har været i, der har jeg lært sprog. Jeg synes, det er forkasteligt med folkepensionister, der tager til Spanien eller Portugal og bare sidder i en dansk ghetto og taler dansk. Altså, ja. Jeg har lært sprogene, om det så var kinesisk eller indonesisk eller spansk eller portugisisk. Det er lige meget. Men det har jeg gjort.
Bliver man klogere af at rejse?
Ja, det i den grad. Det giver en ro i sjælen, at man har set de ting. Altså, helt fra jeg var ung, der tænkte jeg, at jeg må til Afrika. Og når jeg hørte ordet Peru, så tænkte jeg, Peru, altså det lyder så spændende, jeg må se Peru. Og sådan har jeg haft det med alle lande, så der ud over, altså Europa kender jeg ikke noget til. Der må jeg rejse til, når jeg bliver gammel, eller tage på bryllupsrejse til Paris en gang.
Og hvorfor er du ikke bare gået på pension? Det kunne man jo også godt.
Jamen, det er jo sådan blevet en livsstil, ikke? Og jeg skal også tjene lidt penge stadigvæk. Altså, når du bare får en lille bit smule løn, så får du jo ikke nogen folkepension. Det synes jeg er meget uretfærdigt, at man ikke som enlig og ene forsørger bliver frataget sin folkepension, fordi man har et lille bit job. Man kunne godt sige, at alle over 75 skulle have fuld folkepension, men det er for svært at administrere, har jeg fået at vide. Det er jeg lidt sur over, det kan du godt sige til nogle ministre, der har forstand på det. Det er virkelig, virkelig uretfærdigt. Altså, hvis jeg ikke arbejder, vil jeg få efter skat, jeg tror, det er omkring 9.000 kroner i folkepension, og nu fordi jeg får en lille løn, så får jeg 2. De vil gerne have folk i arbejde, men man straffer dem jo også.
Så hvad laver du, når du holder fri?
Jeg holder ikke fri. Jeg tror aldrig, jeg holder fri. Det gør jeg næsten ikke. Jeg tænker hele tiden på... Jeg tænker faktisk på Marco Polo hele tiden.
I hørte en genudsendelse i serien De Udødelige, og det var Christina Grossmann Due, der havde tilrettelagt.